Մենք ասացինք, որ Դոն Ռոդրիգոն իր ստոր մտադրությունը մինչև վերջ հասցնելու համառությամբ որոշել էր մի ահռելի մարդու օգնության դիմել։ Մենք չենք կարող տալ ոչ նրա անունը, ոչ տիտղոսը, ոչ ազգանունը, ոչ էլ որևէ գուշակություն անել այդ բոլորի մասին։ Դա շատ տարօրինակ է, որովհետև տվյալ անձի մասին այն ժամանակվա մի շարք գրքերում նկատի ունեմ տպագրվածները, հիշատակություններ կան, որ նա այդ նույն անձնավորությունն է, դեպքերի նույնությունը կասկածելու առիթ չի տալիս, սակայն ամենուրեք նկատելի է անունից խուսափելու մեծ ճիկ, ասես դրանից գրողի գրիչը կամ ձեռքը կայրվեր։ Ֆրանչեսկո Ռիվոլան, կարդինալ Ֆեդերիկո Բորոմեոյի կենդանության ժամանակ, այդ մարդու մասին խոսելիս նրան անվանում է հարստությամբ նույնքան հզոր, որքան ծննդյամբ ազնվատող մի պարոն։ Եվ այդտեղ վերջացնում է. Ջուզեպե Ռիպամոնտին, որն իր հայրենական պատմություն աշխատության 5-րդ գրքի 5-րդ բաժնում ավելի ընդարձակ հիշատակություն է անում, նրան անվանում է «Woman, սա, նա, այս մարդը, այն անձնավորությունը»։ «Պետք է նշեմ», ասում է իր գեղեցիկ լատիներենով, որից թարգմանում են կստ կարելվույն, «մի դեպք, կատարված այնպիսի մեկի հետ, որը քաղաքի մեծամեծների առաջիններից լինելով, իր բնակավայրը հաստատել էր գյուղական վայրում, սահմանի մոտ, և այնտեղ չարագործությունների ուժի վրա հենվելով, կարևորություն չէր տալիս ոչ ատյաններին, ոչ դատավորներին, ոչ իշխանությանը և ոչ էլ պետությանը. Բացարձական կախ կյանք էր վարում, ապաստարան էր տալիս աքսորականներին, անցյալում ինքը ևս լինելով աքսորական, հետո վերադարձել էր որպես թե ոչինչ չէր եղել։ Այս գրողից մի քանի հատվածներ ենք վերցնելու, որպեսզի հաստատենք և լույս սփռենք մեր անանունի պատմության վրա։ Այսպես ուրեմն առաջ անցնենք. օրենքով կամ որևէ ուժով արգելված մի բան անել, ուրիշի գործերին միջնորդ դատավոր հանդիսանալ, չունենալով այլ շահ, քան հրամայելու տենչը, բոլորին վախեցնել, աջակցություն ձեռք բերել նրանցից, որոնք սովոր են ուրիշներից ստանալ այն. Ահա այս մարդու գլխավոր մոլությունը։ Սկսած իր չափահասությունից, նա զայրույթի և անզուսպ նախանձի խառը զգացում էր արտահայտում այդքան բռնությունների, այդքան տարաձայնությունների աղմուկի, այդքան բռնակալների հանդեպ։ Լինելով երիտասարդ և ապրելով քաղաքում, ոչ մի առիթ բաց չէր թողնում, նույնիսկ փնտրում էր այդպիսին, վիճելու համար այդպիսիներից ամենանշանավորների հետ, նրանց գերազանցելու, հետները չափվելու, իրենց տեղը նստեցնելու համար, կամ ստիպելու, որ ձգտեն մտերմանալ իր հետ։ Լինելով ավելի բարձր իր հարստությամբ և համախոհներով, գուցե և հանդգնությամբ ու տոկունությամբ, շատերին պարտադրեց հրաժարվել իր հետ մրցակցելուց, շատերին կոպտաբար հղկեց, ոմանց էլ դարձրեց բարեկամ, ոչ թե հավասարազոր բարեկամ, այլ որքան նրանք դուր էին գալիս իրեն, ստորադաս բարեկամներ, որոնք գիտակցեին իրենց ստորադրյալ լինելը և կանգնեին ձախ կողմում։ Սակայն իրականում նա գործում էր հոգու դրանց, գործիք էր դրանց ձեռքին։ Այդ մարդիկ ամեն առիթով օժանդակություն էին խնդրում իրենց մութ գործերում։ Նահանջելը նրա համար նշանակում էր կորցնել համբավը, մեղանչել սեփական պարտավորությունների հանդեպ, այնպես որ նա ինքը կամ ուրիշների աջակցությամբ այնքան չափն անցկացրեց, որ ոչ իր անունը, ոչ ազգականները, ոչ բարեկամները և ոչ էլ հանդգնությունը չկարողացան պաշտպանել արքունական հրովարտակներից, ինչպես և զորեղ թշնամիներից։ Ստիպված եղավ դիրքերը զիջել և հեռանալ պետության սահմաններից։ Ինձ թվում է, որ այս հանգամանքին է վերաբերում Ռիպամոնտիի պատմած հայտնի դեպքը։ Մի անգամ, երբ նա հեռացավ երկրից, ահա թե ինչպիսի գաղտնապահության դիմեց և ինչպիսի զգուշություն ու երկչոտություն ցուցաբերեց։ Նա հեծավ իր ձին, շների ոհմակի ու շեփորների ուղեկցությամբ անցավ քաղաքի միջով և թագավորական պալատի առաջով անցնելիս պահակներին տվեց լպիրշ հանձնարարություն նահանգապետին հաղորդելու համար։ Հեռանալուց հետո էլ չընդհատվեց նրա գործունեությունը։ Նա շարունակեց կապ պահպանել իր բարեկամների հետ, Ռիպամոնտիի արտահայտությամբ դաժան խորուրդների և գործանարար արարքների գաղտնի համագործակցությամբ։ Թվում է նույնիսկ, թե ավելի բարձր անձնավորությունների հետ գործակցեց զարհուրելի նոր արարքներով, որոնց մասին վերոհիշյալ պատմիչը խոսում է խորհրդավոր համառությամբ։ Մի քանի օտարական իշխաններ անգամ, ասում է նա, կարևոր սպանությունների համար քանիցս օժանդակություն ստացան նրանից, և հաճախ հերվից նրան ուղարկեցին մարդկային ուժեր նրա հրամանով գործելու։ Ի վերջո, հայտնի չէ որքան ժամանակ հետո, կամ այն է հզոր մեկի միջամտությամբ Աքսորի հրամանը վերացվեց, կամ այդ մարդու հանդգնությունը անխոցելի դարձրեց նրան և որոշեց վերադառնալ տուն։ Իրոք վերադարձավ, բայց ոչ թե Միլան, այլ Բերգամոյի երկրամասի սահմանակից մի տղյակ, որն այն ժամանակ, ինչպես հայտնի է, Վենետիկի պետության մեջ էր։ Այդ տունը մեջբերումը նորից Ռիպամոնտիից է, նման էր արյունարբու հրամանների մի դարբնոցի, ուներ գլուխները թանկ գնահատված ծառաներ, որոնց պաշտոններ գլուխներ թռցնել։ Թե խոհարարները և թե նրանց օգնականները ազատ չէին մարդասպանություն կատարելուց, նույնիսկ փոքր տղաների ձեռքերն արյունոտ էին։ Բացի այս հիասքանչ ընտանեկան ծաղկեփնջից, ինչպես հաստատում են նույն պատմիչը, նա ուներ նաև ուրիշ հպատակներ, ցրված և տեղավորված երկու պետությունների զանազան կողմերում, որոնց սահմանի վրա ապրում էր ինքը, միշտ պատրաստ կատարելու նրա հրամանները։ Շրջակա երկրամասի զգալի տարածության վրա գտնվող բոլոր բռնակալները այս կամ այն առիթով ստիպված էին լինում դառնալ այդ արտասովոր բռնակալի բարեկամը կամ թշնամին։ Սակայն դիմադրության առաջին իսկ փորձանողները այնպիսի հակահարված ստացան, որ այլևս ոչ ոք չհամարձակվեց վտանգի ենթարկել իրեն։ Ոչ էլ իր գործերով տարված կամ իր մեջ ամփոփված մեկը կարող էր հեռու մնալ նրանից։ Հանկարծ հայտնվում էր նրա պատվիրակը, թելադրելու, որ հրաժարվի այսինչ ձեռնարկից, կամ չնեղացնի այնինչ պարտապանին, և նման բաներ։ Պետք էր պատասխանել «այո» կամ «ոչ»։ Երբ կողմերից մեկը վասալական հարգանքով նրան դիմեր որևէ գործով, մյուս կողմը կկանգներ ծանր երկընտրանքի առաջ, կամ հպատակվել իր վճռին, կամ իրեն հայտարարել թշնամի։ Ինչ որ համազոր էր, ինչպես ասում էին մի ժամանակ, երրորդ աստիճանի թոքախտի։ Շատերը լինելով անիրավ, դիմում էին նրան իրավացի դուրս գալու համար։ Շատերն էլ իրավացի լինելով, ձգտում էին ձեռք բերել այդ զորեղ մարդու հովանավորությունը և փակել հակառակորդի ճանապարհը։ Թե սրանք և թե մյուսները կախման մեջ էին ընկնում։ Երբեմն պատահում էր, որ մի թույլ ճնշված, տանջվելով մի բռնակալից դիմում էր նրան, և սա էլ թույլի կողմն անցնելով, ստիպում էր, որ բռնակալը վերջ տա, դարմանի չարիքը և ներողություն խնդրի։ Իսկ երբ բռնակալը չէր զիջում, նա այնպիսի կռիվ էր հրահրում նրա դեմ, որ նա ստիպված էր լինում թողնել հարստահարած այդ վայրերը կամ ավելի սարսափելի հատուցում տալ։ Նման դեպքերում այդ ահարկու և զզվելի անունը երկար ժամանակ օրհնվում էր, որովհետև չեմ ասի, այդպիսի արդարություն, այդպիսի դարման, այդպիսի փոխհատուցում հնարավոր չէր ձեռք բերել ոչ անհատական, ոչ էլ հասարակական մի այլ ուժից։ Բայց մեծ մասամբ, նույնիսկ ընդհանրապես, այդ ուժը եղել էր անարդար ցանկություններ, դաժան բավականություններ և լպիրշ կմահաճույքներ իրականացնելու գործիք։ Սակայն ուժի այսպիսի տարբեր գործադրումը միշտ նույն արդյունքի էր հանգեցնում։ Հոգիների մեջ դրոշմում էր այն գաղափարը, թե նա որքան շատ բան կարող է ցանկանալ և իրագործել, անկախ արդարությունից և անարդարությունից։ Մինչդեռ այս երկու երևույթներն այնքան խոչընդոտներ են ստեղծում մարդկանց կամքի առաջ, և հաճախ ստիպում նահանջել։ Սովորական բռնակալների համբավը մնում էր այդ փոքր երկրամասի նեղ սահմաններում, ուր նրանք համարվում էին ամենահարուստներն ու ամենահզորները։ Ամեն մի շրջան ուներ իրը, և դրանք այնքան միմյանց նման էին, որ մարդիկ պատճառ չունեին նրանցով զբաղվելու, քանի որ անմիջականորեն իրենց վզին չէին նստում։ Սակայն այս անձնավորության համբավը շատ վաղուց տարածվել էր Միլանի շրջակայքում, Նրա կյանքն ամենուրեք նյութ էր դարձել ժողովրդական պատմվածքների, և նրա անվան հետ կապվել էր ինչ-որ ճակատագրական, առեղծվածային, առասպելական մի բան. Այն կասկածը, թե ամենուրեք վխտում են անհայտ մարդու համախոհներն ու վարձու մարդասպանները, ոչ մի ոպե թույլ չէր տալիս մոռանալու նրա գոյությունը. Դրանք իհարկե միայն կասկածներ էին, քանի որ ով կարող էր բացահայտ խոստովանել այդ կախումը. Այնինչ ամեն մի բռնակալ կարող էր լինել նրա դաշնակիցը, ամեն մի չարագործ նրա մարդկանցից մեկը. Այդ նույն անորոշությունը ավելի ընդարձակում էր կասկածը և ավելի խորացնում էության սարսափը։ Եվ ամեն անգամ մի որևէ տեղում անծանոթ և սովորականից այլանդակ բռնավորների դեմքեր հայտնվելիս, երբ կատարվել էր զարհուրելի մի չարագործություն, որի հեղինակին դժվար էր մատնացույց անել կամ գուշակել, արտասանում կամ շշնջում էին այն մարդու անունը, որին մեր հեղինակների ցավալի զգուշության պատճառով ստիպված ենք անվանել անանուն. Նրա ամրոցից մինչև Դոն Ռոդրիգոյի դղյակը 7 մղոն էր. Հենց որ նա տեր ու բռնակալ դարձավ, տեսավ ու համոզվեց, որ նման անձնավորությունից այդքան քիչ հեռավորության վրա հնարավոր չէր գործել, առանց ընդհարվելու կամ նրանց հետ համերաշխ ընթանալու։ Բոլոր մյուսների նման հասկանալի է, հաճոյակատարություն ցույց տվեց և հետը մտերմացավ, քանիցս ծառայություններ մատուցեց նրան։ Ձեռագիրը դրանից ավելի չի հիշատակում, որոնց փոխարեն ամեն անգամ ստանում էր փոխադարձ օգնության խոստումներ, եթե իհարկե զգացվեր դրա կարիքը։ Բայց Դոն Ռոդրիգոն մեծ ջանք էր գործադրում այդ մտերմությունը թաքցնելու համար, կամ ձգտում էր, որ չնկատեն, թե որքան սերտ կամ ինչ բնույթի էր այդ մտերմությունը։ Դոն Ռոդրիգոն նույնպես կողմնակից էր բռնակալության, բայց ոչ վայրենի վարք ու բարքի։ Այդ զբաղմունքը նրա համար միջոց էր, ոչ թե նպատակ։ Նա ուզում էր քաղաքում ազատ ապրել, վայելել քաղաքային կյանքի հանգստավետությունը, զբոսանք, մեծարանք։ Դրա համար անհրաժեշտ էր որոշ զգուշություն գործադրել, հաշվի առնել տոհմի անդամներին, բարձրաստիճան անձանց մտերմությունը շահել, ձեռքը դնել արդարադատության նժարի վրա, որպեսզի պետք եղած դեպքում թեքեր իր կողմը կամ մեջտեղից բոլորովին վերացներ, իսկ որոշ դեպքերում հարված հասցներ որևէ մեկին, քանի որ այդ ձևով ավելի հեշտ էր նպատակին հասնել, քան իր անձնական բռնության զենքերով։ Այժմ այդ մտերմությունը, ավելի ճիշտ իշխանավորների այդպիսի մի բացահայտ թշնամու հետ դաշնակցելը, այնքան էլ նպաստավոր երևույթ չէր նրա համար, առանձնապես կոմս հորեղբոր աչքին։ Բայց այն աստիճանի մի մտերմություն, որը թաքցնել հնարավոր չէր, կարելի էր անհրաժեշտ համարել այնպիսի մի մարդու հետ, որի թշնամությունը խիստ վտանգավոր էր։ Առավելևս արդարացի դուրս կգար այդ անհրաժեշտությունը, որովհետև ով պարտավոր է շրջահայաց լինել, սակայն ցանկություն չունի կամ չի գտնում դրա ձևը, և կամ երկար ժամանակ համաձայնում է, որ երբեմն ուրիշները հոգ տանեն իր գործերի մասին, իսկ եթե բացարձակ համաձայնություն չի տալիս, փակում է իր մեկ աչքը։ Մի առավոտ Դոն Ռոդրիգոն, հեծնելով իր ձին, որսի դուրս եկավ հետիոտ ըմբրավոների մի փոքրիկ խմբով, Գրիզոն կողքից և 4 հոգի ետևից, և ճանապարհվեց դեպի անանունի դղյակը։